Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φτωχιά ψάρια ακολουθούν τη ροή, πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν κι όλοι.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνο δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό,
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, χωρία 1 έως 6. Ο Θεός μίλησε στο λαό και είπε αυτούς τους λόγους. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ την ευκαιρία αυτή που έχω να συνεχίσουμε μαζί τη συντροφιά μας με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, καθώς βρισκόμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 20, όπου έχουμε την παράδοση από τον Θεό του νόμου στον λαό Ισραήλ. Οι 10 εντολές δίνονται πρώτα, αλλά είναι μόνο ένα μέρος του νόμου του Θεού. Δίνονται επίσης οδηγίες αναφορικά με το θυσιαστήριο. Γιατί βλέπετε, ο νόμος και το θυσιαστήριο πάνε μαζί. Ο νόμος αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και χρειάζεται σωτήρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα προσφέρεται η θυσία για τις αμαρτίες του, Στο μπάνιο σου έχεις ένα καθρέφτη πάνω από τον νηπτήρα σου. Και πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια καλή εικόνα του νόμου. Δεν μπλένεσαι με τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης απλώς αποκαλύπτει που πρέπει να πληθείς, που υπάρχει βρωμιά. Με τον ίδιο τρόπο ο νόμος είναι ο καθρέφτης που αποκαλύπτει την αμαρτία μας. Αλλά κάτω από τον καθρέφτη πρέπει να υπάρχει ο νηπτήρας. Πρέπει να υπάρχει το θυσιαστήριο, όπου γίνεται η θυσία και χύνεται αίμα και πλένεται η αμαρτία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος βλέπουμε εδώ του νόμου να δίνεται στον Ισραήλ οι 10 εντολές που είναι ο ηθικός κώδικας. Και τα πρώτα λόγια που λέει ο Θεός, εδάφια 1 και 2, σας έβγαλα από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά και πάνω σε αυτή τη βάση θέλω να σας δώσω τον νόμο μου. Εγώ σας γλίτωσα και τώρα σας δίνω τον νόμο μου. Ο Ισραήλ ζήτησε τον νόμο και ο Θεός τους δίνει τώρα τις 10 εντολές. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι είμαστε έτσι καλλιεργημένοι αμαρτωλοί. Ναι, έχουμε τις αδυναμίες μας και τα λοιπά, αλλά δεν είμαστε κι όμως. Ο Λόγος του Θεού μας βλέπει όλους άξεστους αμαρτωλούς, γεννημένους αμαρτωλούς. Και οι 10 εντολές που διαβάζουμε εδώ μας δείχνουν τα standards του Θεού, τα κριτήρια του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φερθεί επιπόλαια με τις 10 εντολές και να ξεφύγει την κρίση του Θεού. Σε ένα νησί που λέγεται Backwell, σε ένα νεκροταφείο για εγκληματίες, υπάρχει η εξής σταφόπλακα. Εδώ βρίσκεται το σώμα του Τζον Σμιθ, ο οποίος στράφηκε εναντίον του δημιουργού του και παρέβηκε τις 10 εντολές. Αναχώρησε από αυτή τη ζωή στην ηλικία των 35 ετών. Η μητέρα του και η γυναίκα του κλαίνε γι' αυτόν. Κανένας άλλος δεν κλαίει. Ήθελαν από αυτή εν ειρήνη. Τι μακάβρια επιγραφή. Αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που αψήφισε τον νόμο του Θεού. Και σίγουρα κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει τον νόμο του Θεού εδώ τις 10 εντολές και να ξεφύγει από την τιμωρία του Θεού. Συχνά κατηγορούμαστε, εμείς που κηρύττουμε τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία, ότι δεν εκτιμούμε σωστά τον νόμο. Ίσως κατηγορούμαστε ότι περιφρονούμε τον νόμο, ότι τον απορρίπτουμε και ότι επειδή διδάσκουμε ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τον νόμο, τάχα διδάσκουμε επίσης ότι μπορούμε να παραβιάζουμε όποτε θέλουμε τον νόμο χωρίς να τιμωρηθούμε. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Αντίθετα, κάθε ιεροκήρυκας που διδάσκει τη χάρη του Θεού και γνωρίζει την φύση της σωτηρίας, διαπίστεως, καταλαβαίνει τον υψηλό χαρακτήρα του νόμου. Και ακριβώς αυτό το πρόβλημα σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στα εδάφια 1 με 2. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Θέλουμε επιμένει εν τη αμαρτία δεν είναι απερισσεύση χάρης? Μη γέννητο. Εμείς, ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτία, πώς θέλουμε να ζήσει πλέον εν αυτή? Είναι δυνατόν, επειδή γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού, να θέλουμε να επιμείνουμε στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Και αν εσύ, φίλε, νομίζεις ότι μπορείς να συνεχίσεις να ζεις την αμαρτία και να παραβιάζεις τις 10 εντολές όποτε θέλεις, τότε, φίλε μου, δεν έχεις σωθεί με τη χάρη του Θεού. Αν είσαι πραγματικά σωσμένος με τη χάρη του Θεού, θέλεις να ευχαριστείς τον Θεό και θέλεις να κάνεις το θέλημά Του που αποκαλύπτεται εδώ στις 10 εντολές. Γι' αυτό νομίζω ότι και κάθε κήρυκας της χάρης του Θεού έχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμό για τον νόμο του Θεού. Και ο ψαλμωδός πολύ όμορφα το έχει πει: «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου». Τι είναι ο νόμος? Κάποιος τον διατύπωσε ως το αντίγραφο του νου του Θεού. Αυτή είναι μια ελλιπής διατύπωση στην πραγματικότητα. Ο νόμος είναι η έκφραση του νου του Θεού σχετικά με το τι ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι, πώς έπρεπε να είναι. Ο νόμος είναι μια έκφραση του Άγιου Θελήματος του Θεού. Ο ψαλμωδός, στον ψαλμό 19 και εδάφιο 7 λέει: «Ο νόμος του Θεού είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Ο νόμος απαιτεί τελειότητα από μέρους μας. Δεν έχω ποτέ συναντήσει κανέναν που να έφτανε τα στάνταρ του Θεού. Ο νόμος δεν είναι κάποια καθόριστη αντίληψη. Δεν έχει να κάνει με τις καλές μας προθέσεις. Απαιτεί τέλεια υπακοή. Γιατί ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος. Και ο νόμος του Θεού είναι σωστός. Οι αντιλήψεις μας περί σωστού και λάθους χρωματίζονται από το περιβάλλον μας και από το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Ο νόμος όμως είναι μια αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που τράβηξε μια γραμμή ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Πώς ξέρουμε ότι κάτι είναι σωστό? Ο Θεός μας είπε ότι είναι σωστό. Σήμερα που θέλουμε την ελευθερία μας, θέλουμε να αμφισβητήσουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Γιατί είναι λάθος να κλέβεις, μπορεί να πει κάποιος. Γιατί είναι λάθος να λες ψέματα? Πολύ απλά, ο Θεός μας είπε ότι είναι λάθος. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί επίσης ότι είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Φυσικά και είναι. Ο νόμος είναι ένα υπέροχο πράγμα. Αν ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μπορούσε να τον τηρήσει. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο, όπως το είπαμε ήδη πολλές φορές. Γι' αυτό βλέπουμε τους φύλακες, γι' αυτό βλέπουμε τις κλειδαριές στις πόρτες. Γι' αυτό πρέπει να υπογράψεις 10 χαρτιά για να δανειστείς χρήματα από την τράπεζα, επειδή δεν μας εμπιστεύονται. Όλα αυτά μαρτυρούν αυτό το γεγονός, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Υπήρχε κάποτε καιρός που ο λόγος του άνδρα ήταν η εγγύηση. Όμως αυτό σήμερα πια δεν είναι αλήθεια. Και βλέπουμε παντού τις συνέπειες αυτής της αλήθειας, ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Το κλέψιμο, το ψέμα, η μοιχεία είναι λάθος, επειδή ο Θεός λέει ότι είναι λάθος. Ο νόμος, ξέρετε, δεν επιβάλλεται μόνος του. Ο νομοθέτης πρέπει να έχει τη δύναμη να ασκήσει, να επιβάλλει τον νόμο και να επιβάλλει και την ποινή. Ο Θεός επιβάλλει τους νόμους του με την τρομακτική του δύναμη. Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα, το νόμο της βαρύτητας. Μπορεί να πας όσο ψηλά θέλεις, αλλά κινδυνεύεις αν αφαιθείς ελεύθερο. Ο νόμος της βαρύτητας λειτουργεί και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Όσο και αν τον αμφισβητήσεις, στο τέλος εσύ θα βγεις χαμένο. Πολλοί άνθρωποι έτσι νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάσουν τις 10 εντολές και νομίζουν ότι θα γλιτώσουν. Μου θυμίζουν αυτό ένα σκίτσο. Ένα σκίτσο που είχα δει, που κάποιος έπεφτε από ένα ψηλό κτίριο και κάποιος τον ρωτούσε μέσα από το παράθυρο, πώς πας? Ως εδώ καλά, έλεγε. Ως εδώ καλά. Και φυσικά σε λίγο όλα δεν θα ήταν καλά. Πράγματι. Υπάρχει συνέπεια στην αμαρτία. Ο άνθρωπος όσο ζει νομίζει ότι ως εδώ καλά. Αλλά δεν μπορεί να δει τι θα γίνει στο μέλλον, στο τέλος. Πώς θα βρεθεί στην κρίση του Θεού. Και ο Θεός μας προειδοποιεί στο βιβλίο του προφήτη Ιζεκίλ ότι η ψυχή η αμαρτήσασα αυτή θέλει αποθάνει. Ο νόμος δηλαδή έχει συνέπειες. Και ο παραβάτης του νόμου θα πληρώσει την ποινή. Ο νόμος αποκαλύπτει ποιος είναι ο Θεός. Και επίσης αποκαλύπτει το τεράστιο αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Εμείς εύκολα ξεγελιόμαστε. Γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Είναι εύκολο για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο βουνό να κοιτάξει κάτω στον άνθρωπο που βρίσκεται στο λοφίσκο και να πει, κοίτα, βρίσκομαι πιο ψηλά από σένα. Όμως και ο άνθρωπος που βρίσκεται στο βουνό είναι πολύ πιο χαμηλά από τη σελήνη και από τον ουρανό του Θεού. Ας μην συγκρίνουμε λοιπόν τον εαυτό μας με άλλους ανθρώπους που είναι πιο αμαρτωλοί από εμάς. Το στάνταρ του Θεού είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η ζωή η Άγια και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Ο νόμος λοιπόν αποκαλύπτει ποιος είναι ο άνθρωπος και την ανικανότητα να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτάσουμε τον Θεό. Γιατί όπως είπαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 19, εξεύρουμε δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό τον νόμον. Για να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. Δηλαδή μας δίνει τον νόμο για να μας καταδικάζει ο νόμος, θα λέγαμε. Και συνεχίζει στο κεφάλαιο 8, λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 3. Επειδή του αδύνατον εις τον νόμον, καθώς ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, δηλαδή τη σωτηρία που ήταν αδύνατον επιτευχθεί με τον νόμο, γιατί είναι αδύνατη η σάρκα του ανθρώπου, ο Θεός πέμψας τον εαυτόν ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκή. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούσε να πετύχει ο νόμος λόγω της αμαρτίας μας και της αδυναμίας μας, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπος να κρίνει την αμαρτία και να μας σώσει. Έτσι λοιπόν το σφάλμα δεν βρίσκεται στον νόμο αλλά σε μας και στην αδύναμη φύση μας. Και δοξάζουμε τον Θεό για το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε, πήρε την σάρκα, το ομοίωμα της σάρκας, σαν και εμάς, σαν τη δική μας αμαρτωλή σάρκα. Ασφαλώς ο Κύριος μας ήταν ο αναμάρτητος, ο Άγιος. Παρόλα αυτά, αυτός προσέφερε την τελειότητά του, την ηθική, την αγιότητά του, την Άγια ζωή του, για μας πάνω στο Σταυρό, για τη δική μας σωτηρία, ώστε να μπορούμε εμείς να σωθούμε, πιστεύοντας, αποδεχόμενοι το έργο αυτό. Ο νόμος λοιπόν είναι ένας καθρέφτης, όπως ήδη είπαμε, που αποκαλύπτει τον άνθρωπο και την αμαρτωλή του κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν στον καθρέφτη και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Μου θυμίζει το παραμύθι με την Βασίλισσα που κοίταζε τον καθρέφτη κάθε πρωί και έλεγε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο ωραία?» Και ήξερε ότι ο καθρέφτης θα της έλεγε ότι εκείνη ήταν. Αλλά κάποτε ο καθρέφτης της είπε την αλήθεια και είπε ότι δεν ήταν αυτή, αλλά ήταν κάποια άλλη. Ενδιαφέρον σήμερα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κοιτάζουν στον καθρέφτη, ας πούμε εδώ τις 10 εντολές, το λόγο του Θεού, και ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι καλύτερος από όλους? Και δεν περιμένουν να ακούσουν την απάντηση του Θεού. Απαντούν οι ίδιοι, εγώ είμαι, και νομίζουν ότι είναι εντάξει και σωστοί απέναντι στον Θεό. Νομίζουν ότι τηρούν τον νόμο της 10 εντολές. Αλλά αν κοιτάξουμε στον καθρέφτη πιο κοντά, αν αφήσουμε τον καθρέφτη να δώσει την απάντηση, θα είναι ότι ο καθρέφτης αυτός, ο νόμος αυτός, μας δείχνει όλους αμαρτωλούς. Και ο νόμος δόθηκε για να φέρει τον άνθρωπο στον Χριστό, να οδηγήσει τον άνθρωπο να εξητήσει τη χάρη του Θεού. Ήταν ο παιδαγωγός μας. Μας πήρε από το χεράκι και μας οδήγησε στο Σταυρό του Χριστού. Και στο τρίτο εδάφιο αρχίζουν οι 10 εντολές, που χωρίζονται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και το άλλο μέρος ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Και η πρώτη εντολή την έχουμε στο εδάφιο 3. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Ο Θεός καταδικάζει εδώ πέρα τον πολυθεϊσμό, που είναι η πίστη σε περισσότερους από έναν Θεό. Την εποχή εκείνη όλοι οι άνθρωποι πιστεύανε σε πολλούς θεούς. Δεν υπάρχει εδώ κάποια εντολή ενάντια στην αθεία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί τότε λατρεύανε πολλούς θεούς. Οι αθεϊστές εμφανίζονται πολύ αργότερα. Η πρώτη αναφορά την έχουμε στον Ψαλμό 51. Είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού ότι δεν υπάρχει Θεός. Σήμερα υπάρχουν πολλοί άθεοι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι κάτι, διανοούμενοι ίσως, αλλά ο Θεός λέει ότι είναι ανόητοι, ότι δεν βλέπουν τις μαρτυρίες του που έχει δώσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός ζήτησε από τον Ισραήλ να μην έχει άλλους θεούς εκτός από τον ίδιο. Εκείνη την εποχή όλοι οι λαοί είχαν πολλούς θεούς. Σήμερα είναι της μόδας οι άνθρωποι υποτίθεται να μην λατρεύουν κανένα θεό. Αν και έχουν πολλά είδωλα μέσα στη ζωή τους, τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Και είναι πραγματικά να απορεί κανένας πως φαίνεται πάλι να μετακινείται το εκρεμές από την αθεία πίσω στην πολυθεία. Καθώς βλέπουμε τους ανθρώπους να προσκολώνται σε λατρείες περίεργες, ανατολίτικες και άλλες με πολλούς θεούς. Ο Παύλος επεκτείνεται πάνω σε αυτό το θέμα στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 21-25. Δηλώνει: «Διότι γνωρίσαντες τον Θεό οι άνθρωποι, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντας ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν. και ύλαξαν την δόξα του άθαρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ ο Θεός αποκαλύπτεται στη φύση και οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον γνωρίσουν, δεν τον δοξάζουν ούτε τον ευχαριστούν για όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά οδηγούνται στην ματαιότητα των διαλογισμών τους και σκοτίζονται, και ενώ λένε ότι είναι σοφοί, λένε μορίες, ανόητα πράγματα. Και μάλιστα αλλάζουν τη δόξα του άθαρτου Θεού και την παρουσιάζουν σαν ένα ομοίωμα, σαν ένα είδωλο. Και λατρεύουν δηλαδή αντί τον Θεό, ζώα τότε λατρεύανε, τετράποδα, ερπετά, πετεινά. Και ο Θεός τους κρίνει και τους παραδίδει στο να κάνουν αυτό που ζητούνε. Να ζήσουν δηλαδή μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ακαθαρσία. Και σήμερα βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να λατρεύσουν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή να λατρεύσουν το φυσικό περιβάλλον, τα δέντρα και τις ομορφιές της φύσης, τα βουνά και όχι τον Θεό που τα έπλασε όλα αυτά, ο οποίος μόνος πρέπει να είναι ευλογητός. Και βέβαια η εντολή αυτή η πρώτη ολοκληρώνεται με τη διαταγή να μην κάνει ο άνθρωπος είδωλα, κανένα ομοίωμα, γιατί ο άνθρωπος είναι πνεύμα, και να μην προσκυνήσει κανένα είδωλο. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι αυτή η περικοπή, αυτή η διαταγή δεν έχει εφαρμογή σε μας σήμερα. Όμως, αν είμαστε πιο προσεκτικοί, βλέπουμε ότι πολλά πράγματα είναι σήμερα είδωλα. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαίους στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 5 μας λέει ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Οτιδήποτε δίνουμε στον εαυτό μας την θέση του Θεού, τότε αυτό είναι ένα είδωλο. Πολλοί άνθρωποι δεν λατρεύουν, ας πούμε, τον Βάκχο, τον αρχαίο Θεό, αλλά λατρεύουν τον μπουκάλι. Και υπάρχουν εκατομμύρια αλκοολικοί σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, που το μπουκάλι τους δυναστεύει και το έχουν κάνει θεό τους. Άλλοι άνθρωποι λατρεύουν την Αφροδίτη, δηλαδή την θεά του σεξ. Μερικοί άνθρωποι λατρεύουν τα χρήματα. Οτιδήποτε δίνεις το χρόνο σου, την καρδιά σου, την ψυχή σου, στην πραγματικότητα αυτό γίνεται ο Θεός σου. Γίνεται ένα είδωλο για σένα. Και ο Θεός λέει ότι δεν πρέπει να έχεις άλλους θεούς εκτός από αυτόν. Την ώρα αυτή, ας εξετάσουμε την καρδιά μας. Την ώρα αυτή εγώ ο ίδιος εξετάζω την καρδιά μου, αλλά σας καλώ και εσάς. Εξετάστε την καρδιά σας. Μήπως υπάρχει μέσα στη ζωή σας κάποιο είδωλο. Μήπως κάτι άλλο και όχι ο Θεός έχει την προτεραιότητα. Πού δίνετε την ψυχή σας, την καρδιά σας, το χρόνο σας, το ενδιαφέρον σας, τι στην πραγματικότητα λατρεύετε? Μήπως κάτι άλλο? Μήπως είναι αυτή η ώρα της απόφασης, η ώρα που θα σηκωθούμε να γκρεμίσουμε τα είδωλα, να λατρεύσουμε τον ζωντανό Θεό? Η πρώτη και κύρια εντολή που μας καλεί ο Θεός είναι να αγαπάμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της δυνάμεώς μας. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας. Λατρεύεις έτσι τον Θεό? Για κάτι άλλο λατρεύεις και αγαπάς με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου? Ο Θεός το περιμένει από σένα. Ο Θεός ζητάει να τον λατρεύσεις με τέτοιο τρόπο. Κάν' το σήμερα. Προσέφερε του εσύ την καρδιά σου και την ψυχή σου και τη δύναμή σου και λάτρευσέ τον. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.